Žēlastība jums un miers, lai no Dieva mūsu Tēva un mūsu Kunga un Pestītāja Jēzus Kristus. Āmen. Šajā dienā mēs drīkstam dzirdēt Dieva vārdu, kas rakstīts 2. Mozus grāmatā, 3. Nodaļā, no 1. Līdz 7. Pantam un 10. Pantu. Mozus ganīja Jeturus, savas sievas tēvu Midjāna priestera avis. Viņš aicina avis pāri tuksnesim un nonāca pie Dieva kalna Horeba. Un tā kunga eņģeles viņam parādījās uguns liesmā un ērkšķu, no ērkšķu krūma. Un viņš skatījās un redzi ērkšķu krūmas dega ugunīs, bet nesadega. Tad Mozus sacīja, es iešu tuvāk un apskatīšu šo lielo parādību, kādēļ ērkšķu krūmas nesadega. Bet tas kungs redzēja, ka viņš gāja turp lūkot un sauc tam no krūma un sacīja, Mozu, Mozu. Mozus sacīja, te es esmu. Un tas kungs sacīja, nenāc tuvāk, novelc savas kurpes no savām kājām, jo tā vieta, kur tu stāvi, ir svēta zeme. Un viņš sacīja, es esmu tava tēva dievs, Ābrahāma dievs, Īzāka dievs un Jēkaba dievs. Un Mozus aizklāja savu vaigu, jo viņš bijās dievu uzlūkot. Un tas kungs sacīja, vērodams, es esmu vērojis manas tautas bēdas, kādas tai ir Ēģiptē. Viņas brēkšanu par tās uzraugiem es esmu dzirdējis, jo es zinu viņu ciešanas. Tagad ej, es tevi sūtīšu pie faraona, izved manu tautu, Izraēlu bērnus, no Ēģiptes. Āmen. Mūžīgais Dievs, mēs lūdzam tavu svētību pie šiem vārdiem, kurus esam drīkstējuši lasīt. Kungs palīdz, lai tie kļūst arī mums par svētu un mūžīgu patiesību, kā jau tavs vārds arī ir. Āmen. Mīļie draugi, mēs visi zinām to, ka iemetot mazu akmentiņu ūdenī, viņš rada lokus, kas izplatās arvien tālāk, līdz visa virsma īstenībā ir sakustināta un aizsniegta. Kaut kur reiz lasīju, ka tauriņa spārnu vēdas zemes lodes otrā pusē iekustina vibrācijas, kas atnāk pat līdz mums, tikai mēs nespējam tās izmērīt. Vai tā ir? Nezinu. Lai zinātnieki par to runās savā starpā. Bet es domāju, tādu vienkāršu patiesību gan mēs visi zinām, ka sīks ledus gabaliņš krītot spēja iekustināt milzīgu lavīnu. Un tad šī milzīgā lavīna vienkārši veļās uz leju. Mēs visi to zinām, ka viens labs un sirsnīgs un iedvesmojošs vārds, ko kāds jums ir sacījis, var jūsu sirdīs atstāt gaišumu un prieku vēl uz ļoti ilgu laiku, vai tā nav? Ja varbūt arī kāds slikts un ļauns vārds, tas sāp vēl tik ilgi, vai ne? Domājot par mūsu Bībeles tekstu, kāds varētu jautāt, bet kā gan mūs šodien var uzrunāt vai ietekmēt tāds sens notikums, kā Mozus aicināšana, ja varbūt arī viņam dotais uzdevums izvest Izraēlu tautu no Ēģiptes zemes? Izrādās, ka mēs un visa cilvēce īstenībā ir šī notikuma ietekmēta. Būtībā jau mums jāsaka, mēs un visa cilvēce ir katra Bībeles notikuma, kuru mēs tur atrodam ietekmēta. Jūs jautāsiet varbūt kā? Ļoti vienkārši. Savā laikā Dievs izraudzījās Izraēlu tautu, kurā viņš bija nodomājis īpaši atklāties un caur kuru pēc tam atklāties īpašā veidā visā pasaulē un cilvēcē. Un viss, kas notika ar ebreju tautu, nešaubīgi, ir ietekmējis visas cilvēces vēsturi un tās ritējumu. Un ir taču tā, ka visi Bībeles notikumi tā vai citādi saistās ar šo tautu. Kad mēs domājam par Jēzu Kristu mūsu kungu, viņa miesā nākšanu, piedzimšanu pasaulē, arī viņš taču ir nācis no šīs tautas pēc miesas. Un Jēzus kā cilvēks un kā Dieva dēls, vai viņš nav ietekmējis cilvēces vēsturi vistiešākā veidā? Ja vien mums būtu laiks tā uzmanīgi padomāt par to, man šķiet, ka mums visiem būtu jānonāk pie atbildes pavisam noteikti. Tas ir noticis. Īstenībā Bībeles vēsts ir ne tikai ietekmējusi cilvēces vēsturi. Mēs varam teikt droši vēl vairāk. Tā ir veidojusi cilvēces vēsturi. Labi, mēs zinām, Bībele nebija vēl pat uzrakstīta, bet šie notikumi jau bija, un Dieva gara spēks tur bija klātesošs. Un viss tas ir īstenībā veidojis cilvēces vēsturi. Jūs varbūt jautāsiet, kādēļ to saku šodien? Ar vienu mērķi, lai atgādinātu, ka lasītais notikums saistībā ar Mozu un Izraēla tautas ceļu izejot no Ēģiptes pretī apsolītajai zemei, ir arī mūsu vēsture. Un ja tā uzmanīgi domājam, vai tā nav, ka mūsu vēsture patiesībā visu vēsture ir, līdz pat Ādamam un Ievai, tā taču ir. Vēsture, kuras tālie viļņi ietekmē mūsu dzīvi un arī mūsu ticību šodien. Tā būtībā arī veido mani, un arī tevi, jo pār visu, kas Bībelē rakstīts, mēs taču zinām to, ka tas ir Dieva vārds. Un Dieva vārds ir vienmēr dzīvs, darbīgs, tagadnīgs, aktuāls un pārveidojošs. Tā taču ir. Visi Bībeles notikumi ir kā tāds posmiņš ķēdē, kur katrs posmiņš ir viens ar otru savienots. Un mēs šodien esam iekļauti īstenībā kādos no šiem ķēdes posmiem. Jo Bībele taču runā arī par tagadni, par mūsu tagadni. Bet viņa runā un runās vēl arī par lietām, kas nāk, par nākotni, par nākotnes notikumiem. Tas viss saistās ar Dieva vārdu un Bībeli. Dievam bija nodoms izvest verdzībā esošo Izraēla tautu no Ēģiptes zemes. Kā to paveikt? Mēs varam teikt, Dievs ir Dievs. Viņš varētu darīt jebko, ko viņš vēlas. Jo viņam viss ir iespējams. Un tomēr visbiežāk Dievs rīkojas tā, ka viņš, ja tā var teikt, iemet dievišķa aicinājuma akmentiņu kāda sirdī, kāda vīra vai arī dažreiz sievas sirdī. Un tad no cilvēka, kas atsaucies Dieva aicinājumam, sāk izplatīties svētības vilnīši, kas aizsniedz viņa tuvāko apkārtni noteikti, tie būs viņam tuvākie cilvēki, ģimene, tad arī tauta, zeme, valsts, valstis un vēl vairāk. Parasti Dievs uzrunā cilvēku un lieto cilvēku. Mēs taču zinām visi, ka arī Bībeli, kuru mēs visi lasām un pazīstam, piemēram, Dievs nenolika kaut kur Sīnai kalnā tādā gatavā veidā. Viņš to pats būtu uzrakstījis un vienkārši nolicis un sacījis, lūk, tas ir mans darbs, šeit ir mans vārds. Mūsu Bībele cauru gadu simtiem ir sarakstījuši cilvēki, Dieva kalpi. Bet to darīja visi, to darīja esot svētā gara iedvesmā. Un tādēļ mēs sakām Dieva vārds. To sarakstīja cilvēki, bet tas nav mazāk svarīgs vai mazāk liels, tādēļ, ka to sarakstīja cilvēki. Jo īstenībā aiz šī lielā varenā darba stāvēja Dievs, un mēs sakām, viņa vārds ir nevainojams. Kad domājam par Mozu un praviešiem, mums gribētos sacīt, kādas iespaidīgas personības, kāda harizma, kāds spēks, kāda ietekme. Patiesībā, man šķiet, mums būtu jāsaka, kāds varens un iespaidīgs Dievs, kas spēj tā pārveidot, tā jaunradīt cilvēku, ka šis cilvēks kļūst par svētību tūkstošiem un miljoniem. Un kurš gan varētu sacīt, ka, piemēram, šis pats vīrs Mozus nav kļuvis par svētību tūkstošiem un miljoniem? Pavisam noteikti. Viņa dzīves uzdevums un aicinājums ir atstājis ļoti ievērojamas pēdas, pie tam ļoti svētīgas. Vienu mirkli padomāsim, kas bija Mozus. Mēs visu to atceramies žēlastībā izglābts no drošas nāves, esot zīdainītim. Pēc tam viņš bija arī labi skolots un izglītots faraona meitas ģimenē uzaugot. Un tomēr ne zināšanas, ne stāvoklis, ne greznā dzīve viņu neapmierināja. Viņā mēs ieraugam alkas pēc brīvības, taisnīguma, patiesības. Es gandrīz gribētu sacīt, ka viņā darbojās Dieva tautas, ja tā var teikt, gēns. Īstnībā mēs varam teikt pavisam droši, tas ir Dievs, kas darbojās. Bet nešaubīgi viņš to sajūta, es piedaru pie Dieva tautas. Es esmu šajā tautā līdzdalīgs. Un tad mēs varbūt varētu tā cilvēciski raugoties uz Mozu sacīt, un iespējams kāds pat tā domā arī kādreiz, kāds kritiens karjerā. Bagātība, vara, gods, tas viss pie viņa kājām nolikts. Bet viņš no visa tā, kādā brīdī, iedegoties par patiesību, par taisnīgumu, atsakās. Un domāju, ka būtu diezgan daudz, kur teikt, kāds neprāts īstenībā. Bet Mozus, šis inteliģentais jaunais vīrietis kļūst par avju ganu, Midiāna priesterim, pie tam uz ilgiem gadiem. Un šajā laikā Dievs viņu gatavo lielajam uzdevumam. Un es domāju, ka tas nemaz nebija kritiens karjerā. Tas bija īstenībā milzīgs kāpums, ja vien tikai mēs varētu iegūt tādas acis, ar kurām mēs spējam garīgi raudzīties uz lietām un notikumiem. Lūk īstās vērtības, kuras ir izšķiroši svarīgas ikvienam, kas grib būt labs un uzticams vadītājs, kurš grib un kuram arī vajadzētu būt vadītājam kādu ļaužu priekšgalā. Nekad nepārdot taisnīgumu, godīgumu un šīs tevī degošās alkas pēc patiesības. Nekad nepārdot. Nekad šīs vērtības nesamainīt pret varas, slavas, mantas, spožajiem dimantiem, kuri īstenībā pastāv tikai īsu mirkli un tik ātri zūd. Nu, varbūt vēl kāds jautājums. Vai Dievs aicina lieliem uzdevumiem cilvēkus, kuri ir nevainojami, kuri jau ir, varētu pat iedomāties paši tam ļoti labi sagatavojušies? Drīzāk gan jau notiek tā, un man liekas, ka Dieva darbā vienmēr tā notiek, ka Dievs pats šo cilvēku izveido par tādu, kurā viņš ieliek taisnīguma, patiesības ilgas. Viņš izveido cilvēku par tādu, ka kādā brīdī viņš ir gatavs aicinājumu. Saklausīt aicinājumu. Un tad, kad īstais laiks, ja brīdis ir pienācis, kuru Bībele parasti dēvē šajā vārdā kairos, un kairos vārdiņš, grieķu vārdiņš nozīmē Dieva laiks, īstais mirklis dzīvē kādam notikumam. Tas nav chronos, parastais laiks, kuru mēs mēram ar pulksteni, bet tas ir, šis vārdiņš ir kairos, īstais brīdis, īstais laiks, Un tad, kad ir pienācis īstais laiks, tad Dievs izsaka kādam cilvēkam šo aicinājumu. Un Dieva aicinājums tad krīt auglīgā sirds zemē, jo zeme jau ir paša Dieva sagatavota, viņa gara sagatavota. Un tad lietas sāk notikt. Vēl viens jautājums man šķiet svarīgs. Kāds ir Dieva aicināto vadītāju, ja tā var teikt, ja lietojam šo vārdu liktenis? Kāds tas ir? Cilvēcīgi raugoties, tas nekad nav viegls. Dieva ceļš viņa kalpiem nekad nav platais ceļš. Tas vienmēr ir šaurais ceļš. Mēs zinām arī, ja tu esi īsts un nopietns kristietis, tu zini, par ko es runāju. Tādēļ, ka Bībele saka to, ka arī visu kristīgo ļaužu ceļš ir kāds? Platais ceļš? Nē, šaurais ceļš, kas aizved uz dzīvību. Un palūkojoties uz Mozus dzīvi no brīža, kad viņš saka Dievam labi, Es darīšu to, uz ko tu mani aicini. Es vadīšu šo tautu. Nemitīga spriedze, gara un dvēseles cīņas, nemitīgas rūpes par šo tautu, kas viņam uzticēta, kas ir spītīga un pretestīga, kas kurn, kas nav apmierināta. Nemitīgas cīņas lūkšanās tad, kad... Ir tik daudz grūtību priekšā, kuras tu nekādā veidā cilvēciskām metodēm nespēji atrisināt vai pat iedomāties atrisinājumu. Bet pie visu šā es vēlētos sacīt pie visiem tiem, kas ir Dieva aicināti, kas ir atsaukušies, ar vien jūs redzēsiet arī šo brīnumu. Visās grūtībās, visos pārbaudījumos viņi būs vienlaicīgi svētlaimīgiem. No visiem viņiem, šiem Dieva kalpiem un kalponēm, strāvo miers, nosvērtība, stabilitāte, Dieva tuvuma izjūta. Un es uzdrošinos teikt pat svētums, tādēļ, ka viņi iet ar Dievu. Kas viņos veido svētumu. Mozus vēroja ērkšķu krūmu, kas dega, bet tomēr nesadega. Man šķiet, ka te ir ietvērta vēsts par visiem uzticīgajiem Dieva kalpiem un arī kalponiem. Vai tā nav, ka īsts vadītājs ir tāds, kas gatavs degt, sadegt Dieva darbā, ja tas ir vajadzīgs, par labu citiem, par labu visam šim lielajam aicinājumam, kurā viņš ir aicināts. Bet Dievs pie viņiem vienmēr, pie visiem viņiem vienmēr dara šo brīnumu. Viņi deg Dieva darbā, esot, un tam tā jābūt, jo citādi nevar būt vadītājs. Bet tomēr nesadeg un nekad neizdeg. Un loģiski, jo Dievs viņos ir ielicis mūžīgās dzīvības uguni, ko nekāds spēks nespēja nocēst, lai arī kāds tas būtu. Īstenībā mums jāsaka, pat fiziskā nāve viņus neizdzēsīs. Vai atceraties, kas ir teicis par Mozu, tad, kad viņš bija pavisam tuvu nāvei, viņam bija ļoti daudz gadu jau. Dievs gatavojās viņu paņemt prom, un tur ir teicis, un spēks viņā nebija sudis. Viņš bija tāds pats kā vakar un aizvakar. Kā jūs domājat, vai viņš nebija nosirmojis vīrs fiziski, nebija novecojis vīrs? Protams, ka bija. Bet viņā bija brīnumains žēlastības spēks ar vienu nešaubīgi. Pat fiziskā nāve nespēja to izcēst. Un nu, noslēdzot mūsu pārdomas, viens cilvēks, kas atsaucas Dieva aicinājumam, ļaujas Dieva vadībai, kāda rezonanse, kāda svētība, cauri vēstures ritējumam, līdz pat laiku beigām, līdz pat mūžībai. Vēlos jums pajautāt, kas bija tie, kas atnāca pie Jēzus, tad, kad viņš bija apskaidrošanas kalnā? Vai atceraties? Viens no viņiem bija Mozus. Viņš tas pats Mozus, kas reiz stāvēja pie degošā ērkšķu krūma un kuru Dievs aicināja. Nu, viņš nav nekur zudis. Šie svētības viļņi vienkārši turpinās. Mēs sastopam viņu, sarunājamies ar Jēzu apskaidrošanas kalnā. Un senie notikumi, iziešana no Ēģiptes, paiet gadu simti, un mēs sastopam atkal Mozu. Es gribu, lai jūs vienkārši atcerētos no šī dievkalpojuma, šo pamatdomu, lūk, kā senie notikumi ietekmē un caurstrāvo cilvēces vēsturi, arī mūsu vēsturi. Un tad nākotnē. Kad atšķiram Jāņa evaņģēlija, Jāņa atklāsmes grāmatas 15. Nodaļu 3. Pantu, ko mēs tur lasām? Tie dziedāja Dieva kalpa Mozus dziesmu un Jēzus Kristus. Ja tur ir teikts Jēra dziesmu, sacīdami, lieli un brīnišķīgi ir tavi darbi, kungs, Dievs, visu valdītāji. Taisni un patiesi tavi ceļi, tautu ķēnī. Es vēlējos vienkārši, lai jūs atkal dzirdētu šo vārdu Mozus. Nākotni. Vēl tikai tas, ko mēs kādreiz piedzīvosim. Bet tur ir teikts, viņš ir arī tur. Un kādi dzied to dziesmu, ko viņš reiz ir dziedājis? Vai nav pārsteidzoši? Tālie loki no Dieva gribētā aizsākuma, kurš dažreiz šķiet cilvēciski raugoties tik sīks, bet īstenībā ir milzīgs. Tālie loki no Dieva gribētā aizsākuma līdz laiku noslēgumam. Un šodien esam mēs, katrs savā vietā. Dieva izredzētie, Kristus svētītie un aicinātie. Un zināt, vilnīšu loki paliks arī aiz mums, un par to nav nemazāko šaubu. Jo ja jau kādi zinātnieki spriež, ka tauriņa vēda zemeslodes otrā pusē var atnest vibrācijas līdz mums, tad es domāju viens cilvēks, kur Dievs tik brīnišķīgi radīs, vai varētu būt tā, ka viņa dzīve būtu bezjēdzīga un ka tur nebūtu nekā pēc tam no tā, nekādas ietekmes, tā nevar būt. Tikai jautājums, kādi būs šie loki? Vai būs tie Kristus svētību, viņa evaņģēliju vēstošie loki, tādi, kas dod godu Dievam. Āmen.